Beti da una proposa, zinemara joateko, Gu normalean, bueno, asteburari begira jartzen gara, zeren ostiraletan egiten dugu, ba, gure itzordua, gure zinema adituarekin, baina astean zer ere joan zaitezke zinemara, Inork ez da... Ez dizu debekatuko, Bueno, amaika, amasei, kaixo amaia egunon.
Kaixo egunon.
Egunon, ze, hemen etengabean diogu. Bueno, asteburu joango gara zinemara, edo asteburuko zinema estreinaldiak, bueno, bai, asteburukoak dira, baina astean zer ere zinemaretoak zabalik daude, gu daki gula bintzat.
Ostiraletan estreinuak iristen dira, baina bai, astean zer ere eskertzen da zinemara gainera joateko aukera hori, eta zinemek ere eskertzen dute gure presentzia.
Hori da. Ta zu ere bazara, ez? Nola nabait ere astean zer joatearen aldekoa?
Nintzera astean zer. Asteburuan agian beste planen bat, baina astean zer bai asko gustatzen zait. Ta gainera gero, azkeneko plana edo azkeneko aitzen dugu duguna izango da, baste hartetan gertatzen duen zerbait. Orduan, bueno, bai, astean zer, bai joan behar gara. Gainera, adibidez, ba, merkeagoa izaten da batzutan, orduan, bueno, hori
ere egia da. Bueno, eta honekin zer ikusirik ez duena, baina, bueno, badakizu hemen gauzak beti ere nahasten ditugula. Duela egun gutxi ere, sare sozialetan, Twitterren, bereziki, erabiltzaile batek partekatu zuen argazki bat, non ikuste zen, zinema areto bat, amaitutako filma baten osteko irudi bazen, eta, bueno, zikinkeriaz beteta, izugarria zen, Bueno, ez, hau, etorri zentorera burura bapatea.
Gena, bai, bai.
Ua, esaten duzu. Bueno, nola da posible, hain, ez dakit, jarrera, horrelako jarrera bat izatea, za? Zinemareto batean, baina bueno.
Bai, egia esan, ibigira, Madrilen badaude zinema batzuk, orain baita polemika egondara, ez, Euskal Zinemetan ez delako palomitarik egon, eta horrela, ez?
Bai, hor narira zetorren, irudio.
Bai, imaginatzen dut. Orduan, Madrilen badaude zinema pare batzuk, debekatuta dagoela edozein janari mota sartzea, ez dituzte palomitak saltzen, eta debekatuta dago, adibidez, bara, Golem edo Renoir bezalako, ba hori, zinemaretoak ba ez dituzte uzten palomitak sartzen edo beste bezalako janaririk, orduan bueno, hori ere aukera izaten da bat zinema batzuetan.
Bueno, agian ere batzuetan ondo datorkigu hori, ez bestela zaratak gehiegi egin zuten da. Papoltza nola irekitzen dugu.
Okerrena, hori da bai.
Beste egun baterako utziko dugu, pelikula bat ikusten ari zaren bitartean bakarren batek barantzuten duela ba mugikorra edo WhatsAppa edo bialtzen
duela. Bueno, beste gauza bada.
Vale. Vale, gatozen gurera. Bueno, asteburuntako zinema estreinuak, gaurkorako ez dakiz zeintzuk aukeratu dituzun, Amaia?
Bueno, bai, badakizkizu zenbat bidari dizkizut.
Badakigu, bai.
Baina, bai, egia esan, Oskar saretara begira jarriko gara, aurreko astean aipatu genitu pixka bat nominazioak, aurreko astean emantzerako, eta, bueno, lehenengo aukera Koda, deitzen da, pelikula oso berezia, estatu batuetara goaz, eta Ruby da protagonista, eta kasu honetan Rubyren familia nahiko berezia da. Bai, bere familiako guztiek, bere gurasoak eta bere ana Neba, ez dut entzuten, gorrak dira,
baina, vale.
Hori da, baina bera, ba, bai entzuten duela, eta baita, ba, itzegin zekera, da, hotxa dauka, diagazak ditu. Eta orduan, bueno, ba, bera bizitza beti bere familiarekin egin du, bere familia baita enpresa bat dauka, itxasoari begira daukana, eta bar, eta bat batean, ba, bueno, bai, beri irakasle batek esaten dio, oso ahots ona daukazu, oso ondo abesten duzu, baina ze komeri ez, bera ahots oso ona dauka, baina bere familiak ezin du entzun. Eta esaten diona da, zure ahots horrekin eta musikaren munduan sartu nahi baldin baduzu, aukera oso ona eduki dezakezu, ez? Bere irakaslea hor, ba, bueno, ba, beretzetik handabil, ba, musika eskola batean sartzeko.
Besa hori adiraziaz, eta lagundu nahian, ez? Nola baita ere?
Hori da lagundu nahian, baina, klaro, berarentzat, ba, paradoja da, ez? Bere familia zindu lertu zer egiten ari den, ze zindu dute entzun, eta gainera bere familiatik aldendu beharko luke amets hori betetzeko. Orduan, zer egin kasu honetan, hori izango da, ba, Rubiren, ba, zalantza handia, eta lan hau ekartzen digu Sian Heder zuzendaria, emakumea aipatu behar da dela. Zakit berelen luzea izan daiteke, telebistan asko egin, lan asko egin du, eta bueno, aipatu behar da Sundancen saritua izan dezela uste eta aurrek urtean, eta aurten Oskar sarietarako hiru nominazio ditu, besteak beste pelikula honenaren saria, gidoi honenaren saria, eta aktore, bigarren aktorea honenaren saria lortzeko aukera eduki dezake, baita urrezko globetan nominatu ikusi dugu lan hau, eta BAFTA sarietan ere nominatua ik daukagu. Orduan, bueno, ikustez kriston historia oso berezia izango dela, eta egia esan, ba, historia bintzat, ba, gogoak, niri bintzat historia jakiteko, zer gehiago jakiteko, ba, bai, gogoak piztu zaizkit lan honek.
Egia esan da, ez da nolako burua uste izango duen, ez da protagonistak, ze aukeratu gehi marku du, ez da, ikasketak edo familia, ez? Bueno, trailerra entzungo dugu, filma honen trailerra, hau da, Koda. Biotzaren seinaleak, eh? Alaxe, ba, irakurri dezakegu ere, ba, Kodaren deskribapenean. Yes!
Most people who are terrified of singing don't sign up for a choir.
Ruby, are you high?
Other kids make me nervous.
You're the girl with the dead family?
Bueno, bere irakasleak hor aipatzen du, ezta? Lotsa ematen dizu hain ongi kantatzea, hain ongi abesteak. Eta gero, ba, bakarren batera galdetzen dio, ezta? Zu altzara, gorrak diren familietako kide horietako bat. Eta, bueno, ez, egia esan da, ez dakit, bueno, ez dakigu benetazko historio baten ez da oinarrituta, ez? Film hau.
Usted ez no, ziur, edo eleberri batean, ze bai dara gidoia bai. Adaptatua da, zakit, eleberri batean, edo agian benetako historia batean oinarrituta dago, lan etxertan, ez daukat informazio hori, baina bai, egia esan bitxia izan daiteke, ez, azkenean, kasu honetan, bai, adaptatuta dago, remake bat delako, la familia Beliber tikan dator, hori da, hau da, ez da benetazko historia, baina bueno, izan daiteke, ez?
Azkenean,
familia gorrak egon daitezke eta hortako bat entzun dezake, eta azkenean paradojari bat ez ere musika, baina nola alerantzen duten musikarekin, ez? Hau da, bera abestu dezake, ahots oso ona daka, baina bere familiak ezin du entzun, beraz ezin du ulertu ze doai daukan, eta familiak ba itsase
itsasuntzi badu, ez?
Arrainuntzi
badu, bai.
Hori da, bere negozia da, eta bertan ere lan egiten du, eta laguntzen du, orduan, erabaki hori hartu beharko du, ez? Familiari lagundu ba, hortarako, azkenean baita interlokute horia delako ba, beste pertsonekiko ere bai.
Hori zanbar izun, senitartekoak barkatu, azkenean bera ere erabiltzen dute, ez bitartikari lanak egiten ditu, ze berak hitz egin dezake, eta besteak hitz egin ezin duten ez, ba, bueno, ba, noski, gurasoen aldetik ere, beldur hori, ez da, ba, bera etxetik alde egiten baldin badu, ba, nola baitere, pixka galduta bezala geratuko gara, ez?
Hori da, hori da, zer gertatuko da, ez, denarekin, baina, klaro, bera ere, ba, bere ametsa betetzeko aukera, baldin badauka ere, ba, hor ikusiko da. Nik uste, pelikula hau, deitzen dana, feel good movie ba, bezalakoa, da, ondo sentiarazten gaituzten pelikula bat izango dela, eta itxura ba oso ona dauka bintzat.
Bueno, ba, Koda izan da gaurko Amaiak okratu den lehen abiziko filma, eta urrengoak Amaia nora garamatza?
Ba, urrengoa, bueno, niri gogo asko dauzkat, Olivia Colman gainera ikusiko dugu aktore bezala, eta bueno, Olivia Colman ikustea ba, beti da aukera oso ona. Maggie Gyllenhaalen lehenengo luzemetraia da, eta kasunetan ere, aipatu behar da, ba, beste emakume bat zuzentzen. Eta La Hija Oscura edo The Lost Daughter lana daukagu kasunetan, eta, bueno, nik uste, hemen ikusiko duguna izango da, ba, misterioa zer gertatuko den ama honekin, amatasuna eta thriller psikologikoa ba, batera eramango gaituen lana da. Oskar sarietan ere nominatuta dago, Olivia Colman esaterako, eta baita bere gidoia ere nominatua egongo da. Hau bai, eleberri batean oinarrituta dagoela, Elena Ferranteren eleberrian oinarrituta dago. Eta, bueno, ba, udara nahiko berezi bat edukiko du ledak, hau da, Olivia Colmanek, ba, itxasaren ondoan, eta bueno, hori ikusiko dugu zer da gertatzen dena. Intriga badaukagu, bintzat lan honetan.
Intriga badugu, bai. Guazen trailerra entzutera.
Miss Caruso, welcome.
Thank you.
Excuse me, I work at the beach house. Just let me know if you need anything.
Great.
Thank you.
Mommy, get up!
You don't have kids.
Musikak hor aldaketa handi bat egiten duenean, nolabait ere horrek iragartzen du, hor zerbait gertatzea ardila, ez?
Bai, hala da, musika ere asko laguntzen digu kasu honetan, ba, pelikula nundik aina daiteken, eta bai hor ikusiko dugu ez, Leda, ba, bere oportara doa, itsasoaren ondoan, Italian egongo da, eta bat batean, ba, ondoan ikusiko du ama bat eta alaba, ondartzan ere bai, eta zerbait gertatuko da beraien artean, orduan, zerbait hori gertatzen denean, ba, Ledari ere ba, oroitzapenak ekarriko dizkio egoera horrek, batez ere hori ikusiko duguna da, bere amatasuna nola eraman zuen, zakigu oso ondo zer gertatu zen, bere ama izan zenean zer egin zuen, baina bere amatasunaren oroitzapena asko ekarriko dizkio, eta batez ere ba, trauma hori edo zer nola bizi zuen bere ama izan zenean, ba, goraraziko dio gertatzen dana ikusten dituen ama eta alabaren ondorioz. Eta hori da ikusiko duguna, ez? Alde batetik Ledaren barne oroitzapen horiek, ondartza horretan zer gertatzen den, eta egiasan Olivia Colman beti da aparta ikustea ba, hor protagonista bezala, bere ondoan Dakota Johnson ere gainera hortxe daukagu. Mm-hmm. Eta, bueno, Maggie Gyllenhaal aktore bezala ezagutzen dugu, zuzendari bezala ba, lehenengo lana daukagu eta aipatu behar da lan hau Venezian, Veneziako zinemaldian gioionenaren saria jaso zuen, gogartu behar dugu Elena Ferranteren eleberrian oinarrituta dagoela lan hau, eta bueno, egia esan misterio hau zer gertatzen den, ba, gogo asko azkat ikusteko, pelikula hau oraindik ez ikusi, eta irrikitan nago behintzat.
Drama psikologiko ez ere definitzen dute, horre irakurtzen dugu. Bueno, izenburuak berak La hija oscura edo ingelesezko bertsio horrek ere, bueno, aditzera ematen du, ezta? Funtsa edo behintzat zein den.
Bai, hori da ingelesez de los daughter, hau da galdutako alaba, beraz ikusiko dugu zein galtzen den, nor galtzen duen alaba hori, hor da, bueno, hor daukagu trama interesgarria behintzat.
Aktore ugari, eta amaitzeko esango dizut, aspaldi ikusi gabe Ed Harris ere agertzen da film honetan?
Bai, ala da, uste papera txikiagoa izan dezakela.
Apaltxeagoa izan dezakela, bale. Baina, argitu egin hau, aspaldi genuela ikusten, aktore hau?
Bai, bueno, bai, egia esan aspaldi, bueno, Westworlden ikus gai eduki genuen telesailean, baina bai, aspaldi, agian zineman aspaldi, ez genuela ikusten egia da.
Trailerreko zatitxo batean, agertzen delako eta hori,
bai,
horrek atentzia mandiku. Bueno, orain, asteburuko kontuak, edo, bueno, larun bata, ostirala esan duguna, norberak erabaki dezala, baina, esan duzu, aste arte bati begira jarriko gaituzula orain, bai, edo zer?
Aste arte batzuei begira,
batzuei,
ekimen nahiko berezi bat daukagulako zinemareto, ba, xentetan, egia esan, ze...
Zortzi batetan, maian,
ez? Euskai maian Donostin daukagu, vale. Ekimen hau, baina Madrilen ere dago, Burgosen, horretxe, zerretan da galdu daukat, baina, bueno, Burgosea, Bilbon markatu, Bilbon daukagu, Donostin daukagu, Iruñan daukagu, Burgosen daukagu, Leonen, Logroñon, Salamankan eta Madrilen. Hau da, nik ere bizitzeko aukera eukizan dut, Madrilen. Ite, zinemaz deitzen da, jaialde moduko bat edo bidai moduko bat. Egia esan bidai bat bezala jarri digute historia hau.
Vale.
Eta aste honetan, hirugarren geldialdia egin dute. Bereien bidaia Madrilen hasi zen, Parisetik han pasa ziren, Madrilen La Virgen de Agosto jarri zuten pelikula. Hau da, adibidea, nik askotan, pandemian gainera, pandemia garaian asko esan dut, ez? Bidaiatzeko modu aparta, zinema da.
Bai, hori izan genuen, etengabean gainera, bai.
Hori da, ez dakit entzun didaten edo, askok berdina pentsatzen dugun, ba, aukera berdina egiten ari dira zinemaren bitartez. Otsaiaren lehenengo hasi ziren, Madrid izan zen lehenengo geldialdia, La Virgen de Agostorekin. Otsaiaren 8an Paris izan zen, Paris Distrito 13 lanarekin, pelikula hau estrenatzeko dago, eta aste honetan ikusgai egon da Oslo, La Peor Persona del Mundorekin, lan hau martxoan estrenatuko da, hitz egingo dugu lan honen inguruan, baina kriston pelikula izan zen, ni aste arte honetan joan nintzen zinemara, eta benetan geratu nintzen, bueno, unkituta pelikula oso oso ona da, amodio eta desamodioaren inguruan, bizitzaren inguruan, denaren inguruan, egia esan oso pelikula interesgarria daukagula, baina mendikan aurrera geldialdi gehiago datoz. Urrengo astean, Estocolmo, La Isla de Bergmanekin, Mia Hansen Lofen lanarekin, Helsinki ere edukiko dugu, Kaurismakiren el otro lado de la esperanzarekin, Krakovia ere Cold Warrekin, nola ez, Berlin Oboi lanarekin egia esan duela urte desinteko lana, baina ja oso interesgarria, eta amaitzeko Roma, nola ez, Sorrentinorekin, eta La Grande Beletzarekin. Orduan, egia esan, lan hauek bagian batzuk ikusita dauzkagu, beste batzuk ez.
Hori da, ze batzuk estreinatzeko daude, eta beste batzuk honezkero ja estreinatu dira, ezta?
Hori da, hori da, adibidez, Paris Distrito Amairu eta La Peor Persona del Mundo estreinatzeko daude. La Isla de Berman duak estreinatu dena da ez, baina beste guztiak bai estreinatu direla, ikus duela ba, pare bat urte estreinatu dira askok. Eta baina bintzat bai dala aukera oso polita, oso interesgarria, gainera prezioz ere nahiko merke, lau berrogeita hamar bai dute sarrerak, bono guztia erosten baldin badazu, egia esan ja orain hiru sesio eman da gero, bonoa ez duela inbesteko interesa, baina bono guztia ere erosi baldin badazute aukera ere merkeagoa izateko. Eta egia esan, ez dakit nola izango den Donostian adibidez, baina Madrilen aurreko egunean, nire itxin entzenean, boltsa bat eman zidaten, telazko boltsa bat eman zidaten, ba, bueno, ba, ekimenaren inguruan, eta gero ba, zerbait hartzeko aukera eduki genuen baita, ondoko tabernan, tiket bat eman ziguten. Orduan, bueno, egia esan, aste arte baterako niretzat plan aparta izan zela.
Beraz, promo eta merchandising pixkatxo bat ere badago, ez? Horre,
bai, hori da. Hemen ikusten denez, ba, Europako ekimen bat da, Europar batasunak, zinema Europa, atzean, Europa zinemaz barkatu eta Kreatibe Europa Media atzean daudela, azken, bueno, horre ere dirua mugitzen da, ba, jendeaz zinemara joateko. Eta aipatu behar da, La Peor Persona del Mundoren proiektzioa, sala beteta zegoen. Ni lau boste egun lehenago erosin nituen sarrerak eta ia etziran sarrerari giratzen, orduan, bueno, bintzat, pelikula honek bai mugitu duela jendea, eta, bueno, horre ere, aukera aparta daukagula asteartetarako, ba, martxoaren hogeita bira arte. Martxoan hogeita bian izango da La Gran Beletza, Sorrentinonera, baina, bueno, intentzioa edo bintzat hor bali mazute, ba, sade zinesek badauka bere hor ite zinemaz natala, eta bestela ite zinemazen webgunean horri informazio gehiago, baina egia esan ekimena oso interesgarria, eta gainera, bueno, hasieran horri ikusten da baita konexioa dagoela areto guztien artean, konferentzia bat egiten da, egia esan konexioa oso txarra egon zen aste artean, eta zin izan genuen konektatu Logroñoko zinemakin, baina, bueno, egia esan aukera oso interesgarria eta oso polita bat zere, ikustea, estatu mailan ere, ba, denak konektatuak gaudela momentu berean pelikula berdina ikusteko ere interesgarria egiten da.
Bueno, estatu mailako 8 hiritan eta horietatik 3, bueno, Euskal Herrikoak, ba, Bilbon, Iruñan eta Donostian, beraz, bueno, ba, hoietxek ere aukerak, ba, aste arteko hauek, itecinemas.comen sartzen gara eta informazio guztia ere bertan da topatuko dugu. Bueno, ba, hauek izan dira asteburuntarako amaiak ekarri dizkigunak, gomendatu dizkigunak, eta gero ere amaia, badago beste aukera bat, ezta? Bereziki orain Madrilen, etxetik mugitu gabe eta zinemareto batera ere joan gabe, pelikula ederre batetaz gozatzeko, bereziki azken hogeita labordua betan.
Gainera ni atzo Genovatik anuso gertu nengoen.
Ah, ba, konta iguzu, bai, bertan ikusi zenituen mariatxiak eta bestelakoak, topatu zenituen.
Bai, justu nengoen Genovatik aneiko gertu erosketa batzuk egiten, eta esan Twitterera sartu nintzen, gainera nire laguna Madrigo lagunak zaten, ai ama Genovan jendea iritsi da.
Zerbait ari da gertatzen, jendea gertatzen
ari. Bai, esan nion erikotea egoazen begiratzea zer gertatzen. Eta bai, Ayusoren alde jende pila bat, bueno, etzera nahin beste, pertsona, dago zerbait.
Gerturatu ziren guztiak, Ayusoren alde, ez da?
Ayusoren alde,
Oiuka, Garraxe Gina,
Ayuso presidenta, Casado dimisión esaten zuten, eta gero mugitu ginean, taberna batera, ea zerbait hartzeko, ze, misio hau ikusetan gero,
bai.
Eta batean, gerturago pasa ginean, garajetikan gertu. Eta egia esan, arraro gintzatzen zatea, irekita zegoen, eta zegoen dezerta batzeko garajaren aurrean. Zer raro, hor jendea eta garajea birekita. Eta jarraitu genuen, eta batean, bi kotxe ateratziren. Ez nago ziur zeuden barruan, baina bai jendeak, esan zuen Casado, Cabrón, Dimisión, denatikan. Orduan, pentsatzen dugu barruan zeudela Teodoro García Egea eta Casado.
Ara.
Orduan, ez dakit, ezin dut ziurtatu bertan zeudena, bueno, ez duen ikusi.
Kotxe ofizialak zirelakoan hori seguro eta hor
baina, barruan. Baina hori da, partio, Alderdi Popularra den garajetik anatera ziren, eta gertuago zeuden pertsonak, ba, bai, hori, hasi zirela dimisia eskatzen kotxe horiei. Orduan, bueno,
bueno amaia.
Ba, hor badaukagu, bai, nik uste Netflix eta HBO ez bai zute, hori uste gardazkagun
hori. Egon gora batean bat orain gidoi luze bat idazten, batzuk agian aurretik egongo ziren izkutua, baina orain ja, modu ofizial batean, segurenik hemen sortuko da, ez dakit, ba, telesail edo drama edo fikziozko zerbait.
Askotan, askotan esaten dugu, eh? Errealitatea fikzioa superatzen
bai,
duela.
Bai, bai, bai.
Ja, kasu honetan, pentsatzen genuen, ez? Justo datzen ere ikotearekin ari ginen. Benga joan gutxi gera...
bai, bai, bai. Horrein geratzen da, irugarren, laugarren plano batean, eh? Honek bai. Erabat gainitzen du.
Guk egin dezakegu, borgen bezalako bat, baina kutreagoa.
Bueno, izan lehik, eh? Izan lehik, eh? Bueno, ba, begira, sarrerarik eta atera gabe, haze filma ari zareten ikusten, eh? Eta, bueno, orain dik, hoi izan da atzokoa kapitulo bat, honek kapitulo
bai,
gaiago izan
moitu. Bai, ikusteka dukaguna denok, hau da, palumitak erosi, etxean eseri eta gozen ikustea.
Bueno, Amaia, ba, hola xa maitzen dugu gaurko tartea. Eskerrik asko, aste buru bigaina izan, eta bai. Urrengo ostira arte, bai?
Berdin,
bai, 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 bai,